み使用は2回のものである。
Tere tere, te kuulete taas missioonikandja. Täna on minuga stuudios
Herman Jürgens.
Minä olen Indrek Luide. Saate toimetajaks on Ilmar Sirkel.
Ja täna on siis nii nimetatud noorte saade. Noorte probleeme jätkub jätkuvalt.
Tere tere, rõõm olla jälle siin. Ma arvan, et noored ei ole selles suhtes unikaalsed, et meil kõigil on probleeme ja väljakutsed nii kaua kuni me elame. Me pidevalt vastame küsimustele, pidevalt püüame leida vastuseid vahel paremini, vahem kehvemini ja hea, kui saab kellegagi läbi mõelda ja läbi arutada, et siis on variant, et halb mõte sureb mitte meie tegu, mis oli halb ja mida me püüdsime ellu viia.
No mina üldiselt peaks elama koos sellistega, kes on 70 plus, aga õnneks mul on pere, 6 last ja 11 lapselast, kellega ma saan siis suhelda. Nii-öelda tänapäevaste meeloludega ja näen natukene, kuidas, kuhu liiguvad need suured eesmärgid ja suunitlused. Ja sinul on siis eesõigus üliõpilaste vahel sebida. Ma saan, et Tartu Ristikogudus on selline elujõuliste kogudus.
Kõigepealt ma arvan, et sa kindlasti ei peaks olema ainult 70 pluss seltskonnas, et see oleks suur kaotus teistele. Et erinevad inimesed ja erinevad elurajad, nende kogemuste jagamine annab hästi palju juurde. Aga jah, olen ristikoguduses. Meil on võrreldes keskmise Eesti kogudusega tõesti nooremapoolsed inimesi rohkem. Aga Jumal on väga armuline olnud, et on toonud meie hulka ka keskealisi inimesi, et ma ei ole ainuke keskealine seal. Aga ütleme, sinu ja gruppi inimesi meil on tõesti vist... No varsti üks paar, veel ei ole ühte paari.
Nii sa ei teagi selle aegsete muresid. Aga ma olin ilut ühes koguduses jutlustamas ja seal, kui laste tund peal hakkas, siis vaatasin, et pool saali läks tühjaks.
Aga see on väga hea. See, no hea selles suhtes, et see tähendab, et nii palju lapsi on, aga no siis peaks suurem saal olema.
Aga me ei saali mahtus ära kõik samal ajal ikka, aga selles mõttes, oli ruumi ja oli ideid ja mõtteid ja oli aktiivsust, aga kuidas tegelikult me räägime noortele, püüame vähemalt mõista, mida noored teevad ja kas neil üldse eesmärk on, kas tänapäeva noored üldse eesmärgiga elavad või on neil kuidagi udunse värk?
Noh, eks alati saab öelda, et noorus on nukas, et see on juba vana Rooma ajas ja veel vanemgi ilmselt kehtinud selline ütlus, mis omab ilmselt mingit tõde.
Aga ma arvan, et see on rohkem öeldud nende poolt, kes noortega suhtlemises on väga nirudad.
Võib-olla mitte ainult, ega kuidas see oli, et seda pindu märkad paremini teise silmas kui palki oma silmas. Ja noorte puhul märgata neid vigu, mida nad teevad, mida me ise oleme, noh, mina saan juba öelda, ma olen keskealine, mida ma ise olen teinud ja läbigi kogenud. Väga lihtsalt tunneb ära, et vaatad, tõesti, jah, see ei olegi kõige targem. Et siis on nagu väga lihtne märgata. Aga noh, see ei tähenda seda, et teised ei teeks vigu.
Peavad ikka oma vead ära tegema.
No ikka, eks vahel õpib oma vigadest ikkagi kõige paremini ja need, kes ei õpi vigadest, eks siis need jäävad neid kordama, et ega elu edasi ei lase enne, kui on õpitud.
No me oleme paraku sellised inimesed, kes me kord sünnime, kord sureme. Ja siia vahele jääb siis mingi aeg... perioodi iluti oli televiisoris üks onu, kes oli väga jõuline, 104-aastane ja ütles, et lõhub põid ja värke särke ja oli kõik toregena. Ja tal oli ka mingi eesmärk. Aga mis hetkest üldse noor või inimene, ütleme noor laps või teismeline, peaks hakkama omale elus eesmärke seadma?
Ma arvan, et inimene seab eesmärke kogu aeg, kas ta siis teadustab seda või mitte. Ma korra läheks tagasi nüüd selle juurde, kui sa küsisid, kas noored seavad eesmärke. Seavad küll. Need eesmärgid ei ole alati sellised, mis võib-olla on vanematel generatsioonidel selgelt ja üheselt mõistetavad, et vahel nende eesmärgid on natukene teistmoodi kui meie. Aga see võib olla seotud sellega, et nad elavad teises keskkonnas, kus meie. Et noh, me oleme ju...
Või elasime.
Või elasime, jah. Et noh, ütleme, sinul on seda nõukogudaegset kogemust, mis on ilmselt võib-olla toob väga hästi välja selle, kui erinev keskkond oli. Ja millised eesmärke seal sai...
Üldse
mõelda. Seada, jah. Just. Et nagu noh, sa ei saanudki mõelda sellist...
Vabalt.
Jah, et lähen tänavale ja nüüd ma hakkan kitarriga laulma ülistuslaulu ja kuulutan inimestele seda usku, mida mina olen kogenud, et noh, seda eesmärki oli väga keeruline seada, et väga tihti ei saanud seada, ühe korra sead siis juba aega mõtled kuskil. Aga tänapäeval saab seada küll eesmärke. Mina ütleks, ütleme, noh, see saate teema on ka inspireeritud sellest nendest noortest, kellega ma läbi käin. Et noh, ikkagi arutame, seal tuleb mingi teema ja siis see teema tõusis kuidagi esile, et noh, kuidas seada, saavutada eesmärke, millised eesmärk üldse tasub seada, mis eelis on, kui sa ei sea eesmärke. Et noh, seal on ka oma eelis. Kas see eelis on inimesele hea ja kasulik, noh, see on teine asja, et noh.
Ma sellepärast küsin, et mis hetkest peaks olema, et me saa tegeleda nende üliõpilastega, kas juba varemalt peaks hakkama seadma väga kindlad eesmärke või tasub, nii nagu spordis öeldakse, et mingi perioodil tasub kõike alasid teha, enne kui valib mingi konkreetse suuna ja siis kuuled, et uisutaja on juba 4-aastaselt seal uisutanud ja nüüd ei jõudnud isegi olümpiani peaga välja ja need asjad väga varakult on eesmärgid seatud.
Eesmärke peab seadma või võibolla kui astuda samm tagasi, siis öelda, et noh, inimene seab eesmärke sel hetkel, kui tal silmad lahti lähevad, kui ta ärkab hommikul üles. Tal on eesmärk minna WC-sse ja siis kõht täis saada, et tal on kogu aeg eesmärgid, aga alati ei mõtestata neid eesmärki ja sõnastata välja. Aga nüüd eesmärkidel võibolla on ka selline kaalukategooria vahe, et noh, üks on selline, et ma lähen...
Päevane.
Jah, selline päevane, ajutine, hetkeline, et nagu ta täidaks mul mingisuguse hetke vajaduse kohe ära ja rohkem kogu ole mõtle. Ja siis on sellised eesmärgid, mis ulatavad kaugusesse, noh, ütleme alates siis päevast kuni nädal... kuu, kvartal, aasta, dekaad, elu. Mina arvan, või no ütleme, kui me seal tudengitega arutasime kapes, et siis ikkagi tuli välja rohkem ja rohkem seda, et eesmärkide sõnastamine ja teadlik eesmärkide sõnastamine on vajalik. Ja ühe sellise vastu kaaluna või nagu ütleme mõttena, miks see vajalik on, on sellepärast, et kui sa ise ei sea endale eesmärke, siis hakkavad seda tegema sulle teised. Nad hakkavad sinu elu suunama. Ja kui teised suunavad su elu, siis kipub olema, et sa ei ole kunagi pearollis, vaid sa oled kõrvalosa täitja ja kes seda pole kõrvalosa täitja oma elus. Et noh, keegi taha.
No selle peale öeldakse, kuule, sa oled pehmo.
Pehmo on isegi võibolla ilus öelda, aga ma arvan, et kui eesmärke ei sea, et siis sa ei ole oma elus, oma elu juht. Et siis sa saad need rollid ja need osad täita, mida võibolla sa ei tahagi täita.
Ma just lõpetasin Jeremia raamatu lugemise ja seal tundus, et Jeremial ei olnud mingid varianti oma eesmärki seada noore poisena, ütleme, enam vähem samas seas grupis, mille kellega sa tegeled. Et temal oligi selge Jumala kutse, Jumal hakkas seadma tema elu, ütles, ma hoian siin, ma kaitsen siin ja aegelt visati teda kaevu ja mis olukordadesse ja võibolla isegi peksa kuskilt mingil hetkel ja ei mingit võimalust ise seada oma eesmärki.
Ma lugesin ka iljuti Jeremia raamatut, oli tõesti väga huvitav, et no tema eesmärkide seadmine ikkagi see Jumala käsi tuli väga selgelt, et nüüd lähme nii ja ega ei olnud lihtne rada. Aga noh, ilmselt parem on järgida Jumala kutset Jumala juhatust, kui siis hakata sul puksima, et noh, Biblis on erinevad lugu, see Joona lugu võtta, et Jumal annab eesmärgi ja siis sa liigud ise oma mingis suunas, et noh, lõpetad kala kõhus.
Ma just täna lugesin selle sama raamatu läbi.
No vaata kõja siis.
See on väga efektiivne ja mõtled ise, kuidas sa ise oled. Mõtlen oma elus on ka, mul on olnud, minu sündimine oli juba raske ja ema isa juhtisid, niivisid, otsustasid, et selle poisi me usaldame Jumala oleks ja annamegi temale nagu oli see Samuel.
Viidi templisse, said ka kuue.
Ja kogu lugu. Ja mitmed korrad, kui ma olin nagu eksiteel, siis tõmmati tagasi üsna raskete katsumustega käes, vasakus käes mul mingil hetkel avastati luuvähk ja siis oli olukord, kus ma enam ei saa normaalselt edasi minna, aga need kõik likvideeriti ja sõjaväes lausa lendasin rongist välja nii, et mul auk peas, aga nii suur, et ei tohtin nõudarmees edas teenida, aga see tõi elama korda tagasi nagu sellele Jumala rindele. Ja eesmärk oli ikkagi mul niivis, ma tahtsin oma isast paremaks saada.
Väga huvitav. Ma pean kohe küsima, et mida see tähendas sinu jaoks saada oma isast paremaks?
Jõuda nähtavamaks kristlikul maastikul. Ja ma sain aluse pühakirjast ka, ma olen oma poistel seda öelnud, et kui Eelia ja Elisa olid, siis ma saan, et Elisa sai kahekordse Elisa nagu
kahekordne osa, jah.
ja iga järgmine sugupõlv peaks olema kaks korda
suurema kutsumuse, suurema rolli, suurema tähenduse, suurema eesmärgiga.
Ja, just.
Jah, ma arvan, et see on väga ilus mõte. Ma, see resoneerub minus. Aga ma ei tea, kas alati me julgeme seda küsida. Sest ega kui küsid seda rolli ja küsid Jumala õnnistust, vahel nagu tekib selline tunne, et see Jumala õnnistus on nagu selline pehme roosa vatikene, kuhu sisse sind pannakse, millega sind üle raputatakse.
Eriti kristliku kodus aastades.
Oh jah, jah, see tundub väga kergelt nii. Aga kui sa võtad, vaatad neid lugusi, noh, võta näiteks, eks ole, Iisraeli rahva lugu. Noh, selline ilmselt kõik teavad või väga paljud on vähemalt kuulnud. Tõotatud maa lubatakse piima ja mett voolab, nagu noh, selline.
Super ju.
No ongi nagu, noh, mida sa veel ette kujutad? Aga siis, kui sa mõtled, milline see õnnistus on, siis see kõlab nii hästi. Ja kui siis vaatad, milline see teekond neil sinna oli, siis oli nagu, nad ju olid kohas, kus nad ütlesid, et ei, lähme tagasi orjusesse, et orjuses on parem kui see tõotatud maa. Et noh, siis nagu mõtled, et see Jumala õnnistus ja või hea tõotus, see ei tähenda seda, et sul ei ole väljakutsud, see ei tähenda seda, et sul ei ole rasked, see ei tähenda seda, et sa ei pea võitlema, see ei tähenda seda, et sa ei pea pingutama, see ei tähenda seda, et sa lihtsalt istud ja oled mingisuguses päikeselises rannas ja ainult vesi jahutab su jalgu ja kõik on hästi. Et see Jumala tõotus ja Jumal antud eesmärk veel neile, et sellega liikumine, selle suunas liikumine oli ikkagi, no ma ei tea, tahad sa minna kõrbesse rändama?
No, ega nad poleks pidanud ju. Neil oli otsede ka olemas, oli alguses, aga kuna nad hakkasid kohe, kui nad punasest sellest järvest või merest läbi tulid, kohe hakkasid Jumalale vastu ju.
Jah, noh, eks nad kehastasid seda, mida inimesed on ikkagi kehastanud paradaisist saati, et nagu võtavad initsiatiivi ja näitavad oma suund, aga see suund ei kipu olema Jumala poole.
Kuidas siis seda eesmärki saada?
No eesmärki on vaja. No noortega arutasime ja siis ikkagi selgelt tõusis esile see, et kui ei ole eesmärki, et siis kaob ära ka selline elu siht ja elu suund. Et see vähendab ka seda, mis moodi sa üldse elad. Ta kuidagi teeb elu väiksemaks.
Kas me peaksime selle sõnastama kuidagi paperi peal või siin ajudes käeruda vahel paneme, et me tuleta meelde, või peaks olema kuskil tahvli peale kirjutud meie eesmärk ja kõik seda teavad Facebookis, kõik alati mul kõik seal üleval kirjutada, minu eesmärk on see ja see ja siis ma trügin sinna poole nende sammude edasi astudes. Kui kivisse löödud peab meie eesmärk olema?
Piisavalt ja parasjagu. Eks siis ta peab olema piisavalt selge ja piisavalt välja öeldud, et sa oskad öeldagi, mis eesmärk on. Aga mitte nii kivisse raiutud, mis ei ole painduv elu järgi või ei arvesta eluga. Ja noh, siin on vahe ka, et kas on inimese loodud eesmärk, inimese püstitatud plaanid või on Jumala antud eesmärk või rajad. Noh, Jumal ju väga mugavalt pani 10 käsku kivisse, kivi tahvlitele.
Pani ja, piirid peale, jah.
Jah, ja noh, Jumal saab seda teha sellepärast, et tema ei pea oma sõna muutma. Aga noh, inimestena me ikkagi arvestame seda, et meie nägemishorisont on päris palju väiksem kui Jumalal. Meie selline piir kaugele me näeme on väga väike. Noh, ütleme päeva me näeme selgelt. Me võime noh, natukene niimoodi endale au anda ja öelda, et me näeme selgelt. Aga nädalat juba meil on seal päris palju määramatust ja siis kui me võtame kuu, siis on päris palju, kui sa võtad aasta või võtad 5 aastat või 10 aastat, et siis seal on nii palju asju, mis mõjutavad kõik, kuidas me toimime ja kas ja mida me saame teha.
Või ettevõtted ühingud ja igasused kogudused ka teevad ju oma arengu kava või eesmärgistatud kava aastateks. 10 aastat, me tahame jõuda punktist A, punkti B, võt sinna teatud ajooksul. Ja mõtlesin, et kui juhtumisi kuuleb ka seda saadet mittekristlane näiteks ja ta ei ole üldse oma eesmärke seadnud koos Jumalaga kõndides ja siis ta äkki leiab Jeesuse Kristuse ja oma päästjaks lunastajaks, mis paneb tema elu eesmärgi võib-olla absoluutselt kardinaalselt teises suunas liikuma.
Jah, ilmselt panebki ja peakski panema, et nagu see kokkupuude Jumalaga peaks nihutama seda, kuidas, kuhu ja kes me oleme, et nagu kõike neid dimensioone peaks puudutama ja nihutama. Enamasti nad ikkagi nihutavad selles suunas, et enne sa tahtsid oma asja, nüüd sa pead natukene leppima teisega. Aga plaanid peavad olema. No, ütleme, kui organisatsiooni koha pealt võtta, siis meie AKP Eestis, missiooni organisatsioonina meie , meil on nagu selline suurem pilt välja sõnastatud ja siis meil on 3-aasta plaan. Ja seda 3 aastat plaani me vaatame üle iga aasta ühe korra, nagu kus me istume maha ja ainult sellele mõtleme. Ja siis me vaatame üle ka kvartaalselt, kus me istume maha, vaatame, okei, okay, me tahtsime liikuda sinna poole, kas me teeme samme, kas me lähme sinna poole. Ja me küsime ka seda, et kas see, mida me ütlesime, mis on meie eesmärk nagu, noh, võtame siis selle kvartali või poolaasta või aasta lõikes, kas see on jätkuvalt kohane. Et võibolla me tahame midagi saavutada ja siis tuleb välja, et selle saavutamine enam ei ole oluline või vajalik. Et noh, siis tuleb plaanides teha muutus ja tuleb öelda, et eesmärk saab nii palju painduda, et nagu nüüd me peame kohanema. Aga noh, ütleme inimesena peab samamoodi eesmärke tegema. Või noh, oleme nüüd päris ausad, ei pea. ei pea, et inimene võib teha, mida iganes ta tahab, aga ta ei saa kõike neid vilju maitsta, kui tal ei ole eesmärki. Ta saab erinevaid vilju maitsta, kui ta ei teritama sihti.
No, ütleme, kui me oleksime ise nagu oma elu nagu sellised kordaseadjad ja nii edasi, siis on nagu lihtne, aga me paraku teeme tööd mingis organisatsioonis, me õpime mingis koolis, me liigume mingis koguduses, kellel kõigil on mingid eesmärgid arengukavad ja siis me oleme ka seal, tahame öelda, et kuule, ei minul on, ütleme, mina tahaks laulda klassikalist muusikat ja tulen ristteele ja no vat, ei ole kedagi, kellega laulda klassikat ja Bachi ja Enderit ja nii edasi. Ja seal on hoopis gospel koor.
Just, aga see ta peabki küsima sellepärast, et see aitab meile aru saada, kas me oleme nendes keskkondades, kus me peame olema. Ja noh, muidugi saab ju lahendada neid erinevalt mõelda, et äkki siis kas kutsuda ja innustada inimesi rohkem selles eesmärgis osalema, mis minule ka resoneerub või siis valida see keskkond, kus see on loomulik. Et noh, sa lähedki sinna kogukonda, noh, selle muusika näitel, mis sa tõid väga hästi, et sa lähed sinna kogukonda, kus see juba on sees, et sa juba töötad selle nimel. Et see kogukond juba on nagu, jah, jah, muidugi klassikat, nagu noh, millist klassikat ja kuidas ja mis eesmärgid meil on, kui keerulisi teoseid me tahame selgeks õppida.
Kas me peame oma eesmärgid emotsiooni pealt paika panema või peaks võtma aega, et neist eesmärk kujundada? Lühemaks ja pikemaks perioodiks.
Emotsioonid on olulised, aga üldjuhul kipub olema, et emotsioon on nagu selline mingisugune indikaator, aga selle peal püstitatud eesmärgid kipuvad vähem ellu minema. Noh, näiteks võtta uus aasta lubadused, emotsiooni pealt püstitatud eesmärgid. Enamasti nad kehtivad kuni 3 nädalat. Ja siis,
kui nii paljugi.
Jah, kui nii paljugi. Ja siis see emotsioon lahtub ja siis inimesel tekib ka küsimus, et kas see on see eesmärk, mida ma tahan omada. Et kas ma olen valmis selle eesmärgi nimel ohverdama. Ja siis tuleb välja, et tegelikult ei olnudki, et see oli lihtsalt nagu noh, tead, kõik annavad lubadusi ja kõik ütlevad, et nagu peaks midagi tegema. Ja noh, see ei ole otseselt vale, et noh, eks me oleme emotsionaalsed inimesed ka. Aga võibolla peab küsima mitte emotsioone, vaid peaks minema kiht või paar kihti või mitu kihti sügavamale ei peaks küsima, mis on need südame igatsused. Et mida sa tahad? Ja see küsimus vahel hirmutab, sellepärast, et aga mis siis, kui see, mida ma tahan, mis mu südame igatsused on, kui ma teen õigeid ohvreid toon, õigeid pingutusi teen, õigeid samme teen, et siis ma saangi see. Et siis eesmärgi saavutamine võib olla ka väga hirmutav. Et see ei ole ainult selline, et eesmärk on hea, sellepärast, et siis inimene peab nagu küsima, mis sealt edasi ja ta peab ka küsima nagu, kuidas see mind muudab see teekond.
See on see kvaliteedi küsimus, eks? Kui kvaliteetseid me eesmärke seadme ja paraku on nii, et ühed on seal suured eesminejad ja teised on sabasörkijad, ehk siis Jeesus on nagu ees ja meie oleme siis väiksed jüngrikesed, kes püüame täita seda eesmärke, mida Jeesus meile seadnud on, kui me räägime kristlikust maastikust. Ja meil pole vaja isegi midagi välja mõelda, võtame Martus evangeeliumi lõpate või Martus evangeeliumi lõppi ja ongi sellest lähtuvalt see oma eesmärgi.
Kristlastel on lihtsam. Ma olen sellega nõus, mida sa välja tõid. Kristlastel on lihtsam selles suhtes, et meil on 2 dimensiooni. Meil ei ole ainult see dimensioon, et mine sa mõjuvõimu, mine sa raha, mine sa feimi, mine sa kuulsust selles kõige laiemas tähenduses. Et meil on nagu see dimensioon, et mida teha siin maa peal ja kuidas see suhtestub ja mis moodi maa peal tehes me peame suhtestuma Jumalaga. ja need kaks dimensiooni tundub, et mõjuvad inimesele kõige paremini. Noh, võtta Israeli rahvas, ma lähen tagasi sinna näite juurde, mulle väga meeldib see, et kui nad läksid sinna tõotatud maale, et siis neil ei olnud ju ainult mesi ja piim, mis voolab, vaid neil oli teie teenite jumalat. Et seal oli see dimensioon, mis ulatas kõrgemale, kaugemale kõigest sellest, mis on piim ja mesi ja üleküllus. Aga on ka see maine dimensioon. Ja tundub, et nende kahe kombinatsioonis on inimesel kõige parem. Et siis on hing kõige rohkem rahul. Vähemalt Piibel niimoodi kuidagi presenteerib seda.
Ära mine minust mööda, armas Jeesusa, võta minu palved kuulda, sind nüüd palun ma.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjad, mina Endel Kudde saatejuhina, Herman Jürgenson täna saatekülaline, kellega me räägime eriti noortele julgustavalt seada eesmärke. Aga on üks selline väike mudel, ma saan aru, et sa oled sellega ka töötanud nii kui smart igal tähel oma tähendus samal ajal, et kuidas see aitaks kaasa?
Need mudelid on tõesti olemas ja see ei ole nüüd minu välja mõeldud, see on laialdaselt teada kasutatud. See on siis eesmärkide puhul innata ja mõelda, kuidas nad on sellised, et nad ei ole lihtsalt selline udu kogu kuskil eemal, vaid ta on midagi, mis aitab teha järgmist sammu ja aitab aru saada, kas ma liigun õiges suunas ja aitab aru saada ka, kas ma tegin selle sammu ära. Ja see smart mudel, nagu sa ütlesid, et see tulebki sellisest ingliskeelsest sõnast, et seal on toodud väga, noh, ta teeb lihtsaks meelde jätmise, et kui jätab smart mudeli meelde, siis S tähepealt tuleb spetsiifiline. Ehk siis, mis see eesmärk täpselt on, et kui ta on tee kunagi midagi natukene rohkem kui enne oli, et tuleks tiba parem, mitte kehvem, et siis sellist eesmärki võib öelda, et see on kõike muud kui spetsiifiline. Aga kui eesmärk on, noh, toome siin näiteks selle puhul, ma olen vahel siin saates külas, et kui on spetsiifiliselt eesmärk, me teeme ühe saate ja me tahame, et sellel saatel oleks teema ja see teema peaks olema seotud noortega, siis on väga selge eesmärk. See peab olema kuidagi niimoodi, et noored on sellega seotud. Meil peab olema selge ajaraam, et me teeme saate ja see on aru saada. Ja me teame kohe täpselt, kas me oleme seda teinud või ei ole.
Kas spetsiifiliselt nii igapäevaselt võiks võtta, ütleme nii ilmalikus mõttes? Noorte meestele näiteks, me oleme väga huvitatud, millise masinaga me sõidame. Ja minu eesmärk on teenida nii, et ma saaksin teatud masina, et ma ei julge nüüd öelda. Ma sõidan praegu Renaultiga, aga vaatan, et siin mõningad kutid paneme BMW-ga või...
Punane Porsche.
Jah, punane Porsche. Ja. Mõningad kallimad veel olemas. Mm-hmm. Aga noh, jääme nagu mõistuse piiresse, et ma teen tööd selle nimel, et ma lõpuks jõuaksin selle masina rooli või motorratas või kuidas siin kutid pärasegu nagu arenevad.
Ma arvan, et see on väga hea eesmärk, aga siis peab teadustama ka see, et see on see maise dimensiooni eesmärk. Aga see maise dimensiooni eesmärk ei ole piisav, et sul peab olema ka see teine dimensioon, see vaimne dimensioon.
Et kui ma saan selle auto, siis sellega ma lähen kuulutama evangeeliumi ja rajama uusi kogudusi.
Täpselt nii, aga siis võib ka küsida, et mis on see, et kas seda vaimset dimensiooni ma saan ka täita ilma autota või on auto eeltingimus. Noh, kuidas kellegi. aga ütleme nagu noh, see autonäide ilmselt kõnetab ja on selge, selle koha pealt on väga selge. Sa ütled välja, mis ta on, milline ta on ja sa tead täpselt, mis hulk raha sul on vaja, et sul see oleks. Et noh, ta peab olema spetsiifiline mõõdetav, ehk siis sa tead täpselt, kas seda on tehtud või ei ole. Siis ta peab olema saavutatav, et noh, kui sa ütled Porsche ja kui sa ei ole elus kunagi teeninud kuus rohkem kui 300 eurot, et siis võib-olla Porsche ei ole see, mida peaks panema. Aga kui eesmärk peab olema noh, selline, mis on inimesele saavutatav. Ja noh, inimene siis ma ei mõtle superinimene või see, kes on tausta juhuste, ma ei tea, geniaalsuse tõttu saavutanud erakordseid tulemusi, vaid inimene nagu mina. Nagu see, kes mina olen nende talentide, annete võimekustega, nende võimaluste piiridega, mida Jumal mulle on usaldanud, et siis nagu selles piiris peab see eesmärk olema. Ja kui see eesmärk on sellest väljas, et noh, siis ma võin unistada küll, et ma tahan, ma ei tea, lennukiga lennata, mis on minu oma ja täis kulda ja kõike midagi sellist, aga noh, seda võimekust ei ole looja mulle annud. Seda...
Või vähemalt üle kullatud.
Jah, või vähemalt üle kullatud. Et noh, siis ta peabki olema nagu saavutatav selle koha pealt, et kas ta on realistlik. Ja siis asjakohane peab olema nagu piisav põhjendus ja seletus, miks ma seda tahan. Ehk siis, miks see on mulle oluline. Et noh, võibolla see on oluline sellepärast, et tegelikult ma ei tahagi seda, aga sõbral on ja teisel sõbral on ja kolmandal sõbral on ka ja ma tahan ka. Aga noh, võibolla see, et sõbral on, ei tähenda seda, et sinul peab see olema. Et noh.
See on kehva, kui kõik ainult ühesugused margid ja ei saa enam aru, kui ma oma on.
Et võiks olla punane Porsche, no miks mitte. Ja siis ta peab olema ajastatud või nagu ajaga mõõdetav, ehk siis kui ma ütlen, ma tahan punast autot, mis iganes ta siis on, siis seal peaks olema nagu see mõõde juures millal.
Ja mis ajaks?
Ja mis ajaks. Et noh, kui ma ütlen seda, et ma tahan kunagi, noh siis see ei pane mind liikuma, see ei aita mind edasi ja ma ei ole ka läbi kukkunud. Aga ma ei ole ka saavutanud. Et noh, ta on selline pool, ta on nagu leige.
Kui liikuma hakata, ma saan aru, et pühakirjas on aga mitmed variandid, ütleme, seoses maja heitamisega ja sõtaminekuga on näited, et tasuks siis eelnevalt mõtiskleda. Ehk siis nagu toome poliitika sisse, kui Trump ütles, et kui see Ukraina mees, kas ta mõtles piisavalt, kui ta hakkas vastu Vene armeele, et kas ta jõuab selle sõja lõpetada?
No tal oli natuke värvikam sõnastus, et ta oli nagu, et sa ei oleks pidanud sõda alustama, kui sa ei tea, et sa ei saa võita. Aga no ütleme, seal on eks ole palju sellist segadust, mis tekitab nagu emotsioone inimestel. Aga see idee on õige, et noh, enne peaks istuma maha ja mõõtma, et kas see on minu kätte antud, kas mul on selline jõud olemas, kas see on mulle kohane. Ja noh, kui ma ütlen, et ma lähen ostan täna Porsche, et siis ma saan kindlasti sinna poodi minna, ma saan kindlasti salongi sisse, võibolla ma saan isegi proovi sõidu, aga selle maksmise osaga ma täna välja ei tuleks. No. Et nagu noh, siis seal on nagu natukene peab mõtet taha panema.
No ma olen aru saanud, et väga paljud, päädi kuidas nüüd noortega on, aga väga paljud inimesed on võlgades, tähendab, võtad laenu, täna peal saab suhteliselt kiiresti laenu, kui sa ei ole enne väga võtnud ja ostad ühe superkalli asja, ja siis sul ei ole võt seda tagasi maksmise tulemust.
Mm-hmm.
Et need võivad ka olukorrad tekitada, kus sa enam ei ole võimeline oma eesmärki isegi, ütleme, endal hoidma.
Jah, siis tuleb astuda samm tagasi selles tähenduses, et sa ei saa liikuda selle eesmärgi poole, mis sul on võibolla südames ja hinges ja mida ihaldad, vaid siis sa pead liikuma selle eesmärgi poole, et kuidas ära lahendada see väljakutse, mida sa oled omale tekitanud, siis kas emotsiooni ostuga või oma rumalusega või kellegi teise rolliga, mis sulle on pantud ja mida sa oled võtnud. Et noh, siis peab astuma seal teemale.
Kui me näeme, et inimesed on seadud, kas on mingid takistused või põhjused ka, kuidas neid tekitada üldse need eesmärke? Äkki ma kardan parem isegi eesmärke.
Jaa, on. Noh, tudengitega me arutasime ka ja me isegi panime, nagu püüdsime kirja panna, millised väljakutsed on ja millised raskused on. Ja täiesti on olemas, et ega see eesmärkide seadmine, mis oleks motiveeriv, aiteks meil edasi minna ja mitte lihtsalt nagu juttu ajada. Et seal on omad väljakutsed on täiesti olemas. Noh, meie identifitseerimisime neli sellist, ütleme noh, see ma ei arva, et see on nagu lõplik nimekiri, aga no ütleme, üks kõige levinum takistus me siin ühe saate tegime ka on see prokrastineerimine. Sa lükkad edasi, et ma täna ei tee seda, aga noh, järgmine nädal ma hakkan trenni tegema või siis ma täna ei tee seda pingutust, ma teen homme. Et noh, see homse lõks, et noh, see on nagu väga lihtne. Ja see tapab eesmärgi ära sellega, et nagu noh, sul võib olla ilus eesmärki mõte, aga sa mõtled, ai, kas ma hakkan nüüd plaani tegema, hakkan nüüd nagu võtan oma elu käsile ja hakkan oma elu juhtema. Noh, täna ei jaksa, et noh, oli hea päev ja väsisin ära, aga et noh, ma vaatan homme. Ta on hästi mugav ja ta on hästi armuline selles suhtes, et mõtle, sa ju tunnustad oma rasket päeva ja sa premeerid ennast puhkusega ja sa isegi premeerid sellega, et sa tunnistad, et on vaja teha. Ja siis sa elad isegi mentaalselt nagu sellise ilusa koha, et homme päev algab, uus päev, kõik on hästi ja siis ma tõusen püsti ja võt, siis ma kukun kühveldama. Aga noh, selline edasi lükkamine üldjuhul ei ole hea lahendus.
Millisest ikkagi eesmärgist me räägime praegu, ütleme selles mõttes, me räägime vabaja eesmärgist. Tähendab, kui me oleme kuskil tööl, me teeme kindlat asju ja see võtab kindel aeg ja siis meil on niinemnatud töölt vaba aeg või koolist vaba aeg. Kas see on see, millest me räägime, mis viib meid omseks, sest koolitööid me peame tegema paraku, ikka õige saaks?
Jah, sellest ma räägin nagu võib-olla üleüldisest suhtumisest sellest, et kui ma pean midagi tegema, et siis mul selline mugavuskäitumine, rumal mugavuskäitumine siis on see, et ma täna ei tee, ma hakkan seda homme tegema, ma lükkan edasi, et noh, enamasti ta kipub olema selliste väljakutsetega, mis nõuavad pingutust.
No õpida ikka vahetlute niksumit.
No jah, aga see näitab ka seda, et on edasi lükatud, mitte kasutatud aega niimoodi. Et noh, see edasi lükkamine, prokrastineerimine on noh, hästi, hästi tüüpiline, mis teeb eesmärkide seadmise raskemaks.
Otsige Pereradio missiooniga arhiivist üles, terve tunniane saade oli sel teemal meil liiva räägitud.
Oli, arutasime. Nii, aga noh, ja Piibel kutsub ka meid ja ütleme, et noh, kasutage aega õigesti.
Just.
Et ja noh, ega see ei ole sinna pandud nalja pärast. Et, noh.
Absoluutselt.
See on Piibel lugeda. Tasub. Ja siis noh, teine, mida me noortega seal arutasime, me jõudsime sellel, et on nagu hirme ebaõnnestuda. See pärast, et kui sa ütled eesmärgi välja, noh, ütleme viisil, nagu me kirjeldasime, see smart goal, ehk siis ta on mõõdetav, spetsiifiline, ajaline, relevantne ja ta on asjakohane ja ajastatud, noh, ütleme, siis on ju väga selge näha kohe. Sa kas tegid seda või tuld? Noh, võtame näiteks kokkuleppe. Teeme siin saadet. Väga selge. Eesmärk on nii selge, ja sa tead täpselt, Indrek, kas ma tulin või ei tulnud. Ja nüüd, kui see eesmärk on nii selge, siis on mul väga oht on läbi kukkuda, sellepärast, et ta on nii selge. See õnnestumine ja ebaõnnestumine annab kohe märku. Et ta ei ole niimoodi, et kuule, näeme kunagi midagi. Et noh, siis on nagu, kunagi näeme.
No siis ongi, et Pereraadio oleks missiooniga seate oma kavadest välvisand.
No just, ei no ongi. Et no seal ongi tagajärjed, aga no sama meil eluga, kui me ei sea eesmärke ja kui me ei liigu suunas, et siis sellel on tagajärg. Aga no selle hirm ebaõnnestumise ees selle vastu Jumal ei ole meile annud arguse vaimu. Ja see arguse vaim ei ole ainult mille vastu, nagu Jumal meid on vaksineerinud. See ei ole ainult nagu mingisuguse inimese suhtes, vaid see on ka elu suhtes, see on ka väljakutsetuse suhtes. Noh, Jumal annab meile julgust minna nende vastu.
No see on, ma ei tea, kas kedagi see ehmatab või mitte, igatahes see pühakir, mida mina loen, on arat põrgus kõige ees, nii et sellest hoidume.
No näed siis, väga huvitav. Aga noh, ütleme näiteks, kui sa võtad ka see, noh, ma jälle lähen tagasi selle Iisraeli laste loo peale, et kui nad olid tõotatud maa ääre peal, siis neil oli selge eesmärk, minge, vallutage, võtke see ära, need, kes seal on, nendega peate nagu tegema üks null. Lähevad, vaatavad, no hirm tuleb peale, ei saa, no see on nii suur eeskut, no kudas me saame minna, nad on hiiglased, me oleme rohutirtsud. Ja noh, väga hea, hirm peale ei peagi tegema, ei pea täitma eesmärki. Ja siis, kuhu sa jõuad, kõrbe. Motivatsioon kaob. Ja no see on väga tihti, eks ole, no see aasta vahetuse teema on kõige lihtsam, et nagu suur lubadus ja siis 3 nädalat maksimaalselt ja siis on nagu enam ei jaksa. Ja see tundus kõige keerulisem selles suhtes, et kui sul ei ole tahet tahta, kuidas sa tahad?
Aga mis seda nüüd suurendaks või kinnitaks või abistaks seda motivatsiooni, tähendab seda, et ma helistan sulle, sa helistad mulle ja me lepime kokku ja julgustame üks, et kuule saame ikka kokku.
Ja seal ongi, et nagu noh, kui see motivatsioon kaob, et siis üksinda jäämine tundub kõige riskantsem. Sellepärast, et noh, see on üldistus. Võibolla on inimesi, kes just peavad minema üksinda nurka istuma peale, seda tuleb selline motivatsioon, et terve maa keeravad teistpidi. Aga enamusele, kui me seal noortega arutasime, noh, minul endal ka, kui ma oma elule mõtlen, et siis ikkagi üksinda jäämine ei ole enamasti motivatsiooni kasvatamine. Et kui motivatsioon kaob mingi eesmärgi suunas liikumisel, et siis aitab ikkagi see, kui on kogukond, kui on inimesed, kes on ümber, kes vahel siis panevad õla alla või võtavad turjast kinni, tõstavad üles, ütlevad nagu, mis mõttes nüüd võtta jalad alla? Nagu ei ole midagi siin. Me lepisime kokku, me lähme. Ja siis aitab, noh, me püüdsime nagu mõelda, mis asjad aitavad, et noh, aitab ka selline avalikult antud lubadus. Ja noh, kui sa ikkagi lubad avalikult ja teised teavad ka ja sõbrad teavad, siis noh, kes see tahab olla sõprades valetaja, et noh, siis nagu sa paned omal mingisugused tugimehanismid sinna juurde, mis aitavad.
Need on need avalikud eesmärgid, mida me ütleme, sinuga koos me võtame ette, näed, me oleme just lugenud, iluti ma saan aru, tuli välja saatest Jeremia raamatut ja Joona lugu, et kui oleks me nagu kokku leppinud ja me saame kokku ja me teame, et me oleme mõnenud, et need raamatud läbi lugenud ja siis saame kokku, siis no üks ütleb, et kuule, et ai, mul läks sandist, ei ole saanud läbi lugetada, aga võtta kui hea, kui sina kirjutad mu elised, kuule Indrek, ma lugesin just 5 peatükk läbi, kogul sa järeg oled.
Ja see motiveerib nii palju. Ja see annabki nii palju ündu, sellepärast, et vahel teise selline innukas edasiminek nakatab meid ka. Ja noh, siis ongi, me arutasime, noh, me jõudsimegi sinna, et see, kui motivatsioon kaob, et siis üks on kogukond, mis aitab ja siis on võibolla selged väiksed sammud. Et sa teed selle selge väikse sammu ära ja siis tähistad või nagu rõõmustad selle üle, et nagu ma nüüd tegin selle ära. Ja see, kui sa teed ära, see kasvatab motivatsiooni. Aga noh, ta on selline keeruline teema, et ega seal lihtsalt vastust ei ole. Ja noortega, mis meil veel tuli välja, mis väljakutse on eesmärkide seadmisel, on täiuslikkuse lõks. Ma tahan teha niimoodi, et see on kõige parem. Ja kui ta ei ole kõige parem, siis ma ei tea üldse. Aga noh, kui panna nüüd need valikud kõrvuti, et nagu kas kõige parem või ei tee üldse, et nagu noh, siis kui kõige paremat sa ei suuda ja valid ei tee üldse, et siis noh, sa kaotad hästi palju, et siis parem on mõelda läbi, et nagu kas see, et sa püüad täiuslikust või püüad edasiminekut. Et noh, täiuslikus muidugi on hea, kes ei tahaks nagu ideaalset asja, muidugi tahaks. Aga parem on edasiminek täiuse poole, kui saavutamatu täius, ehk siis üldse paiole see teis.
Kuulsin just ühte ETV saadet, proua Kilumets, kes tegi näitlejatest elul raamatud. Ja siis ta kirjutas asja valmis ja siis ta läks selle näitleja juurde ja palus talle siis vaadata üle. Ja siis hakkaski pihta see värk. Ei, seda ei saa, sinna peaks panema juurde ja nii edasi ja nii edasi. Ja käis üks nikerdamine ja siis minu mõttes Kilumets üks väga hästi, et siin tuleb väga selgelt öelda lõplik, et võt nüüd piir peal. Enam täiuslikumaks ei tee lihtsalt.
Ja sellepärast, et sa jäädki seda tegema täiuslikuks. Noh, eriti, ma arvan, see näide, mida sa tõid, on väga hea. Nagu noh, raamatu puhul, et noh, sa jäädki. Sa võid iga lause üle öelda, et nagu seda saab natukene paremaks ja seda peatükki saab natuke paremaks ja seda lõiku saab natuke paremaks. Aga noh, see enam-vähem jääb alati niimoodi, et nagu
ja lõptulemus jääbki sahtlisse.
Jah, ja siis sa ei teegi. Et nagu noh, siis seal on nagu see oht. Aga noh, me leidsime nagu teist külge ka, et kui sa ei saavuta täiuslikust ja sa ei tee üldse, et siis seda tegemist ei peaks tegema niimoodi, et ma teen niimoodi, et see, mis on tehtud, see teeb meele mõrudamaks, mitte paremaks. Et nagu noh, siis sa ära püüa täiust, vaid püüa teha nii head, kui sa selles hetkes saad, anna endast parim.
Nii et siin on päris hea, kui on ikka keegi sõber sõbranna, kes kui on mingi asi, et siis ta paneks tähele ka nende asjade valmis saanud asja positiivset pool.
Just, et nad ei näeks ainult seda, et vaata, siin on üks kriips, üks punkt, üks täpp, veel on veel puudu. Et nagu noh, siis sa jäädki sinna, et noh, peab märkama ka seda, et ta ei ole täiuslik, aga ta on hea.
Mul on selle mõttes hea näide, mul Inglismaalt tütar, kes külas ja ma olen saatunud ta aegalt peasekretärina kirju välja liikmetele ja siis ta ütles, et tead, enne kui sa välja saadad, saada mulle, ma toimetan selle kirja üle.
Ja, aga ta aitab, teeb ta teeb paremaks. Ja see on hea ja vaata, see jälle ilmselt aitab sinul ka mõelda, et mul on lisatugi olemas. Et noh, sa ei saa täiuslikku seda, mida see oleks täius, aga sa saad kellegi teise kaasabil, sa saad ta selliseks, et ta on hea.
Missiooni kandja.
Minna Endelkude saatejuhina Herman Jürgenson täna saatekülaline, kellega me räägime eriti noortele suunatud saadet, mis puudutab eesmärki. Ja noh, põhimõtteliselt ju kõik neli evangeeliumi, kui vähegi sa kristlane oled, suunavad meil eesmärki selliseid suuremaid eesmärke seadma ka inimestega seosest toimetamisest.
Ja, noh, see on meie kristlaste eelisõigus ja suur õnnistus, et meile on antud mingisugune tähenduslik eesmärk, mida täita siin maa peal. Ja noh, see väga selgelt tuleb välja missiooni käsus, et nagu noh, minge viige seda head asja edasi teistele.
Ja lausa õpetage.
Jah, õpetage, tehke see teistele selgeks. Ja nüüd selle omamine annab meie elule suurema tähenduse. Et kui meil ei oleks seda, siis materiaalsete asjade nimel töötamine, see ei kanna nii palju. Ta võib olla hea, ta võib olla vajalik, ta on oluline, me elame maailmas, kus on materiaalsed asjad, aga see missiooni käsk, see mõelda ja kanda seda ja kehastada seda, et viia seda lootuse sõnumit teistele, et see on meile antud juurde. Ja see töötab väga hästi meie jaoks, sellepärast, et mida suurem on eesmärk, seda tähendusrikkam on elu. Seda rohkem see elu pakub rõõmu ja rahulolu. See ei tähenda seda, et ei ole kannatusi või ei ole raskusi või ei ole väljakutseid, aga seal on mingisugune suurem ja sügavam tähendus. Ja noh, Jeesus ju väga selgelt ütles, et noh, minge tehke jüngriks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teile käskinud.
Ma olen pannud tähele ühte tõsi asja. Kui kellegi peresse sünnib laps, see on täielik sündmus. Ja isegi mitte ainult perele, vaid kogu suguvõsa tuleb kokku ja kui me räägime ka kogudusest, kõik on vaimustuses, et oi väike laps ja seda hoitakse nagu käte peal. Ja mul tundub, et nüüd koguduslikust keskkonnast lähtuvalt ma ütleksin nii, et kui meie koguduse keskel keegi inimene tuleb usule, ehk sünnib uueks Jeesuse jüngriks, Jeesuse lapseks, siis siin peaks olema täpselt sama kvaliteet ju.
Ja peakski ja ma arvan, et see, kui keegi saab Jumala lapseks selles tähenduses, nagu me mõistame, et ta tuleb Jumala juurde ja ta palub Jumalal lepitada ennast, anda talle uue elu, et siis see ongi selline tähendusrikkus ja suur sündmus ja see ta, mulle väga meeldis see paraleel, mis sa teid, et kui laps sünnib, et siis rõõmustatakse ja jagatakse kõigile, et sama peaks tegema nendega, kes oma eluga Jumala juurde on jõudnud.
No me nüüd jälle seame eesmärke, ma tahtsin seda just tuua, aga me planeerime ja otsustame mingi abielu paar, otsustab, me saame ühe lapse, teine ütleb, et me saame kaks last. Kolmas ütleb, et oi, kolm on minimaalne. Ja neljas ütleb, et noh, alla on nagu mina, alla kuue lapsi ei tule kõne allagi, siis me räägime suurest perest. Ja noh, ma tean, et Eesti Vabariigi ajal, kui Eesti algas, olid normaalne pere, kus oli 12 last vähemalt. Et meie saame erinevad eesmärgid ja nüüd küsimus ongi, et kas meie vaimulikus elus teeme sama madalad eesmärgid, et me toome oma elu jooksul ainult ühe inimese Jumala juurde või siin tasub mõelda mingit teistsugust viljakust?
Mina olen endale nagu mõelnud niimoodi, et mina tahan osaleda selles kutsumuses, mida Jeesus on annud kristlastele. Ma tahan selles osaleda iga päev. Iga kokkupuutega ma tahan osaleda selles. Kas ma alati teen seda? Ei. Alati ma ei tee, vahel ma kardan, vahel ma ei oska, vahel ma unustan ära, vahel mul on omal mingisugused muud soovide mõtted. Aga ma tahan igas päevas, igas kohtumises, igas hetkes seda kehastada. Ja ma kõnnin sinna poole. Ja mina olen, minule see pakub rõõmu ja rahulolu, kui ma näen seda, et ma saan kellegi aidata tema teekonnal teha sammu Jumala poole. Siis nende inimeste elus, kes ma puutun palju kokku tudengitega, kes ei ole enda jaoks mõtestanud, mida tähendab Jeesuse töö, mida Jeesus on teinud inimestele. Et siis ma tunnen suurt rõõmu sellest, kui ma saan neid aidata mõtestada või teha ühe sammu. Väikese sammu, et kui ta enne üldse ei kaalundki, et võib olla loojalt, et siis kui mina saan olla osa sellest teekonnast, kus ma saan talle rääkida, et mina kogen loojalt ja kutsun teda mõtlema kas või selles, et äkki on looja. Et siis see juba pakub suurt rõõmu. Ja ma olen näinud seda, et osaledes selles ma kogen ise ka Jumalat. Ma kogen seda, mis moodi Jumal on mind päästnud, mis moodi Jumal mind on kasvatanud, toidnud.
Aga kuidas eesmärgi ka seotud on?
Minu jaoks ta on seotud elu eesmärgiga selles suhtes, et ma iga päev tahan osaleda selles. Et see missioni käsk või see, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad ja õpetage, et see ei ole mingisugune selline, et ma nüüd võtan aastas ühe nädala, siis ma lähen teen seda, vaid minu jaoks see on eluosa, et ma tahan, et see on minu igapäevane eesmärk.
No me teame, et Herman Jürgens on selline tubli mees ja ta on selline ennast varustanud ja natukene koolitanud ja ta ongi selline äge vend loomulikult, aga mis mina?
Võtan komplimentid tänuga vastu, aga komplimentid on suuremad kui see mees siin. Et ega ongi, noh, ega meie ei olegi selle sõnumi väärilised. Meie ei olegi nagu selle sõnumi jõud ja elavaks tegev vägi.
Ma mõtlen et isegi siin edasi, et me siin koguse liikmentena mõtleme, me räägime ju, me oleme tavalised inimesed. Tihti peale mõeldakse, et koguduses on diakonid, pastorid, ameti või teatud juhid, vaid need on need, kes on elu kutsutud selleks, et midagi toimuks. Ja me reaaliikmena, kes me maksame, võibolla isegi mitte ei maksa alata kümnist kogudusele, muidu oleksid meie eelarved palju paremad. Ütleme, siin on, et ma saan olla missioni käsk ja nüüd ka Markus evangeelium, mul meeldib Markus evangeelium rohkem natukene, sest seal on kirjutatud kuulutage evangeeliumi kogu loodule ja sealt järgneb ka hoopis sellised huvitavad asjad. Ja viimane kord, kui ma kuskil ühes seltskonnas olin koos, ütlesin, et kui ta muud mood ei saa evangeeliumi kuulutada, ütleme, kui inimest ei leia minge kuskile metsa, rääkige evangeeliumi, näiteks mingi sarapuule või männipuule või kuusepuule. Kuulutage evangeeliumi, vaatake, kui ta iga päev käite seal kuulutamas, kui lopsakaks ta hakkab kasvama.
Ma ei ole niimoodi teinud, et ma puudel olen kuulutanud.
Sa räägid inimestega?
Ma räägin inimestega, aga ma olen ka metsas inimestega rääkinud, et võibolla siis need puud on ka paremini kasvama läinud, kes seda teab.
No, aga, julgustus, kes arvab, et ta ei ole seda andi nagu teha. hakkame peale sealt.
No võib-olla hakkame sellest...
Kassile või kiisule või koerale.
Võib-olla hakkame sellest pihta, et ega see sõnum, mida me räägime, meil kellelgi ei ole seda väge, et seda teha elavaks. Meil kellelgi ei ole seda, mille kohta öeldakse, et Jumal vajab mind. Vaid Jumal on kutsunud meid olema osa selles. Mitte sellepärast, et ta vajab, vaid ta tahab, et me oleme osa. Kui sa võtad esimesed jüngrid, kes olid kalamehed ja mingid suvalised vennad, maksukogujad ja värgid, nagu täiesti suvaline kamp.
Aga nad ei hakkasid alguses tegema, ikka 3 aastat oli neil praktikat ja teooriat.
Jaa.
Aga kui seda ei ole?
Aga Jeesus ju saatis nad kohe välja, aga nad ju olid Jeesusega saatis seal 70 ja palju ta neid saatis seal.
Mis aastal see oli peale töö tegemist?
No see oli kindlasti enne, kui ta risti leedi. et selles suhtes nagu ma ei ole nagu nõus selle seisukohaga, et inimestel ei ole võimekust rääkida, mida Jumal on teinud. On, see võimekus on. Ja meil on veel mingisugune lisadimensioon, mida me ei tohi ära unustada, on see, et meie sees elab püha vaim. Ja see rääkimine ei tule ainult meie oskusest, meie kõnevõimest ja meie võimsusest, vaid see tuleb sellest, mida Jumala püha vaim teeb meie sees. Ja kui me anname talle rohkem ruumi, kuuletume talle rohkem, siis ta saab rohkem lasta meil olla osa sellest tööst. Ja nüüd, kui keegi püüab mõelda, et ei, mis nüüd mina räägin, no kuulge, tule taevas appi, oled sa kellegi rääkinud, kuidas sa käisid tädil külas või onul või emal külas või kuidas sa kooli läksid või kas sa oled üldse mingitki lugu rääkinud? Et no, kõik inimesed räägivad midagi. Ja ka see evangeeliumi rääkimine ei ole see, et mina teen nüüd ideaalse soorituse. Mul on kõik välja lihvitud. Muidugi, mõtle, valmista ette. Muidugi, jah, täiesti nõus. Ma olen nõus, et see ettevalmistus on vajalik ja oluline. Aga Jumal ei päästa inimesi sellepärast, et mina valmistan ette. Vaid ta päästab vaatamata sellele, kas ma valmistan ette või ei valmista ette. Et Jumal ei jää kinni. Evangeeliumi sõnumiga sellepärast, et mina kokutan või mina räägin halvasti või mina ei ole selge. Jumal laseb minul olla osa vaatamata sellele, kui hea või halb mina olen.
Tähendab, et praegu üleskutse on see, et ma saan aru, et Herman, sinul on oma mingi kogukond, kellega sina saad suhestuda ja mina ei ole seal üldse osaline, aga sina saad. Ja nii on igal inimesel, kristlasel, mingi kogukond, perekond, koolikaaslased, töökaaslased ja mis iganes, kus ainult see inimene konkreetselt saab olla osaline selle evangeeliumi kuulutus. Me räägime sellest, eks ju?
Täpselt nii. Igal inimesel, noh, ma räägin tudengitest võib-olla rohkem, kuna see on see piirkond, kus ma rohkem olen osa, et tudengitel on oma kursus, kus nemad on. Muidugi ma võin ka sinna kõndida ja see ilmselt oleks imelik, kui küsitakse, miks sina seal oled. Aga meil on mingid inimesed, kes on meie piirkonnas. Mõnele inimesele on antud 100 kontakti, mõnele 1000 kontakti, kellega tema läbi käib ja kellega, kes on tema kogukond. Mõnel on 1, mõnel on 3, mõnel on 10. Aga mis iganes sulle on antud, selles peab olema ustav. Ja see, kes sulle on antud, nendele sa saad rääkida.
Et kokkuvõttelt siis?
Räägi nendele, kes on sinu piirkonnas.
Aga milline selgus selle eesmärgi seadmisel meil peaks olema?
Selgus peab olema. Et me peame looma selguse selles suhtes, et kui meil ei ole eesmärki ja meie eesmärk ei ole selge, siis me ei liigu kuugi poole. Siis me lihtsalt kuidagi loksume.
Pilgrim Assotsiatsioon ütleb, et olge valmis vähemalt ühel inimesel aastas kuulutama evangeeliumi ja selliselt, et nad seda mõistaksid ja teeksid otsuse.
Väga ilus eesmärk. Ja ma arvan, et seda võib alustada sellega, et kui sa ei tea, kellele rääkida ja see ole kindel, kas on selge, siis mine koguduses ühe inimese juurde. Kas sa aitaksid mind? Ma tahaksin rääkida oma evangeeliumi lugu, kuidas mina olen Jumalat kogenud. Niimoodi, et see, kes kuulab, ta saab sellest aru ja ma tahan esitada talle väljakutse sellel vastata. Et kas sina oleksid valmis kuulama ja ütlema, kas sa said aru? No, see on nagu päris selge samm, see on päris mõõdetav, seda on võimalik teha ja siis sul on vähemalt üks inimene, kellel sa saad rääkida. Kui sa oled räägid ära, saad teada, kas sellest saadi aru, siis sa saad mõelda, kellele nüüd ma räägin, kes ei ole veel kuulnud.
Kas siia kuulub ka see kunagi, me just isegi rääkis mõned aastat tagasi, et kui meil on selle perspektiiv, et mul on südamel, ütleme, mingi Marile või Tiidule evangeelima kuulutada, kes on väga kaugel praegu Jumalast, ja siis me haarame kogudusest kaasa kuskil 7 eespalvetajat eesmärgistatult. Ja palume tal paluda ja anda informatsiooni, ma annan informatsiooni neile palvetatele, et ma nüüd praegu teen tööd võt selle Mari või Tiiduga ja olge palvetage minu pärast.
Ja see on väga hea üleskutse, mina sellega ühinen, me ise tegime samamoodi, mõned aastad tagasi me tegime sellise koolituse, kuidas rääkida evangeeliumi lugu, mis moodi meie oleme kogenud esitada väljakutse. Siis me panime seal grupiga kõik kirja ja mis hakkas juhtuma oli see, et need inimesed, keda me kirja panime, kelle eest me palvetasime, me hakkasime nägema, kuidas keegi võtab Jeesus vastu. Meil ei olnud muidu seda võimalust, aga järsku Jumal avas see luks, et nüüd ma sain talle rääkida. Oi, näed, ja nüüd ta kuulas seda, mida ma rääkisin ja ta vastas sellele.
Nii nagu siis Paulus Filipplastel ütleb, et ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks, aga võib-olla sa annaksid kuulejatele veel kaasa mõtlemiseks mõned ideed.
No, ma arvan, et kuuleja võiks küsida, kas ilma eesmärgita või eesmärgiga. Ja siis, kui on eesmärgi, siis nagu mis võiks olla selle eesmärgi suurem tähendus? Et ta ei oleks lihtsalt niisama selline, et ma panen midagi, aga mis ta seal suures pildis teeb. Ja siis, kuidas teha Jeesuse missioni käsk endal oma elu osaks ja selgelt nähtavaks? Ja kellele mina võiksin olla tänase valgus? Ja kui ma tahan olla kellegile valgus, siis mis on see, mida ma teen, et ma jõuaksin selle sõnume ja valgusega selle inimesene, kes Jumal on pannud mulle mõtetesse.
Nii ma loodan väga, et see on saada, on veidikene erutanud sind ja kuula kindlasti veel ühest üle, pärast on arhiivist võimalik kuulata üle just need viis viimast mõtet ja siis ma usun, et olukord Eestis ka laiemalt ühiskonnas muutub. See oligi missioonikandja, mina Endrek Luid olin saatejuhina, Herman Jürgens oli saatekülaline, rääksime eesmärgi seadmisest. Ilmar Sirkel on, kes seda saadet toimetab, õnnistusel kõigile, järgmisel nädalal juba uus missioonikandja.
Sammudet seaksin ma sugitsal raal, laps olen sulle, ma mu isa saan. Sina ju oskad meid armastada, usun, et kõiklustes tõstad sa käe, kaitsed mind kõrvale viid vaenu.
Missioonikandja.